til Lederpodden. Mitt navn Tor Åge Eikrapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog med leder- og ledergruppeutvikling. Og dette her en podcast om ledelse. Ikke bare skal du lese de rette bøkene, høre de beste poddene, meditere hver dag, spise balansert og uprosessert, puste riktig, isbade og jobbe med dine egne følelser. Nå viser det seg at hvis du skal ha et godt liv og prestere som leder, som individ og i et team, så kan det ha noe for seg å følge nøye med på pulsen din. Torkel Færø, han legen som tatt pulsklokka for å være et statussymbol for veltrente kvinner og menn til å bli et verktøy som faktisk kan gi deg et bedre og et lengre liv. Lars Christian Larsen forretningsutvikleren i Schibsted som så nerdete opptatt av bedre teamprestasjoner at han nylig kjøpt 100 pulsklokker til sine kollegaer i Schibsted. Og veldig snart skal du få greie på hvordan du kan skape bedre prestasjoner og et bedre liv for deg selv og dine kollegaer med å fokusere på puls. Men først noen ord fra vår sponsor.
Hei, mitt navn Cecilie Støsmyre, og jeg jobber som mentaltrener og lederutvikler. Og til høsten så skal jeg ha en egen modul på lederprogrammet som omhandler selvledelse. På selvledelsesmodulen så vil du lære deg mentale verktøy og teknikker som forskningsbaserte, og som jeg har god erfaring med fungerer i praksis. Disse verktøyene skal jo sette deg i posisjon til å få ut potensialet ditt som leder, og da vi allerede i gang med å også sette deg i posisjon til å få ut andres potensial, så dette henger sammen. Så du nysgjerrig eller interessert, så håper jeg å se deg til høsten, og mer informasjon det finner du på lederprogrammet.no. Håper vi ses!
Velkommen til Lederpodden, Lars Christian og Torkel.
Tusen takk.
Takk for det.
Torkel, du lege, fotograf, forfatter, livsnytter, pulsnerd og globetrotter, men hva det egentlig som greia di? Hva den faglige lidenskapen som driver deg i alt dette her du holder på med?
Ja, den faglige lidenskapen, det å få mest mulig ut av livet, og få være med på mest mulig, få meg mest mulig de årene jeg lever, av alle mulige opplevelser egentlig, sånn at jeg driver jo egentlig med dette her av mest egoistiske hensyn. Jeg ønsker å få mest mulig ut av livet. Men så har jeg funnet ut en del om det, som jeg har formidlet i kamerakuren. Jeg akkurat nå, for en halvtime siden, ferdig med en ukes workshop i kamerakuren her på Montebello-senteret for kreftpasienter, hvor kamerakuren en livsmestringsbok om hvordan du kan gjøre disse selvhjelpsstrategiene som vi kjenner om til praktisk kunnskap da, gjennom å ta bilder. Men i etterkant av en kamerakuren så oppdaget jeg at vi har også et autonomt nervesystem i bånd, som ofte det som gjør det vanskelig for oss, som gjør at vi snubler i dårlig stressbalanse, dårlig søvn, feil kosthold og masse rart da. Sånn at for å kunne klare å ta gode valg, ta gode avgjørelser, så trenger vi også et grunnleggende nervesystem i god balanse. Da. Så det det som driver vei.
Lars Christian, du må jo fortelle litt om deg selv. Du tidligere vært på Lederpodden, men du altså forretningsutvikler i Schibsted. Du tidligere ekspedisjonsleder, og du driver altså med hardcore nerding på den litt mer ekstreme graden av teamutvikling. Fortell, hva det som driver deg for tida?
Nei, altså, jeg støtter meg jo på veldig mye av det Torkel sier der. Altså, jeg også har lyst til å bare leve et godt liv og ha det bra, og kunne liksom ha overskudd og energi til det jeg har lyst til. Og så har jeg også en litt sånn en annen komponent av det med at faren min var mye syk mens han levde, han døde i fjor, og da ser jeg også at hadde han hatt den kunnskapen her, så hadde han kunnet leve mye friskere og lenger, så jeg også har en sånn egoistisk tilnærming til det, at jeg vil være til stede lengst mulig for barna mine, og derfor vil jeg ha kontroll på det her. Og så har jeg også sett, ikke sant, som vi snakket om sist gang jeg var hos deg, er jo det at når folk trives på jobb og har det bra med hverandre, og har tillit til hverandre og forstår hverandre, så skjer det så mye bra. både på for menneskene, men også for bedriften. Og det var derfor jeg nå tenkte at da har jeg også lyst til å ta det et steg videre, da, ikke sant? Og nå ta med helse inn I det med utvikling. For jeg mener jo at det henger veldig tett sammen. Så det drivkraften min.
Torkil, det jo en bitteliten revolusjon som den her boka de har skapt. For at pulsklokke, det I hvert fall associert med mennesker som ønsker å løpe fort og være effektive og helst vinne forskjellige ting. Og så kommer du og snur litt opp ned på det og sier at dette her handler ikke om å løpe fort eller å vinne noe som helst, men det handler om livskvalitet, og det handler jo kanskje om noen verdier. Fortell litt, hva var utgangspunktet for at du tenkte at denne boka Pulskuren, den trenger verden, den trenger Norge?
Det går jo på prestasjoner, sånn at de beste idrettsutøverne jo like gode på restitusjon og hvile som på å prestere. Vi ser jo bare det på Haaland, ikke sant? På Ronaldo, Kasper Ruud, de bruker kullebad, de bruker meditasjon, de bruker hvile, for å kunne prestere bedre. Sånn at det ikke noe motsetning mellom å og gønne på å prestere og klare å være I stand til å roe seg ned. For at hvis du skal få utnyttet det du har lagt inn av belastninger, så må du hvile sånn at kroppen får ta det til seg, både I hjernen og I kroppen generelt. Da. Sånn at det ofte det som gjør at vi blir syke, ikke sant? Lars Kristian snakket om, altså helse jo forbundet med prestasjoner. Ansatte og ledere som har god helse og overskudd vil prestere bedre. De vil skape et bedre miljø rundt seg. Sånn at jeg tror den aller beste investeringen et firma kan gjøre jo å investere I de ansattes helse. Og da jo både ledelse og ansatte på samme lag, de har samme målet, ikke sant? Sånn at selv om de ansatte vil være friske og se barna sine vokse opp, så det de samme tingene som skal til for å få til det, som ledelsen trenger for at de skal være produktive på jobben og klare å holde ut uten sykefravær.
Kan ikke du ta en sånn kort versjon av menneskets historie? For at du I boka di så gjør du et ganske tydelig skille mellom hvordan hjernen vår egentlig bygd opp, hva den rigget for rent evolusjonsmessig, og hvordan det I liten grad harmonerer med det livet som de fleste av oss I dag lever.
Ja, hele vår evolusjon, ikke sant, gjennom millioner av år, til og med før vi ble menneskelignende skapninger, preger jo hvordan hele vår konstruksjon bygd opp. Den bygd opp under sola I Afrika med en fast døgnrytme, med samvær. Vi har alltid vært sammen I en flokk for å takle utfordringer. Vi har hatt annet kosthold, tarmflora, søvn og alt dette her, sånn at vår fysiologi bygget for helt andre forhold enn det det nå. Og på den måten så jobber vi mot biologien vår, og når vi jobber mot biologien vår så taper vi. Vi kan ikke vinne den kampen. Men vi trenger jo ikke å vende helt tilbake til slettelandet og savannen I Afrika, men vi trenger å nærme oss den måten å leve på for at immunforsvaret skal kunne gjøre jobben sin, og for at hjernen på en måte skal få jobbet best mulig med nok hvile. Så det hovedsakelig hvilen og søvnen som vi mangler da. Vi jo omtrent alt diametralt motsatt da, nå I våre dager I forhold til før. Det spesielt problemet da at vi skal stresse, vi skal belaste oss, men vi nødt til å legge inn hvile for å kunne få paybacken da, fra den anstrengelsen.
Og hvile ikke nødvendigvis det samme som å sitte stille eller sitte I en sofa og se på Netflix. Jeg har skjønt etter å lese boka di.
Ja, hvile kan man gjøre på mange ulike måter. For eksempel jo kullebad, ikke sant? En ekstremt effektivt, noe som både Kasper Ruud og Ronaldo har brukt masse for å hente seg ned igjen, som demper betennelse. Sånn at det med kulle supereffektivt middel. Og ellers det med pustøvelse, det å klare å roe seg ned, det å sitte selv med spaken inn I nervesystemet vårt, da, sånn at vi klarer å roe oss ned selv, og ikke bare overlatt til omstendighetene. At det må være fredelige omstendigheter rundt oss for at vi skal være rolig, men at vi selv midt inne I på en måte, kampens hete, klarer å regulere oss ned, og regulere oss opp når vi trenger det. Det det som jeg tenker viktig.
Og det du egentlig snakker om, det å skape skape eller få fram den här parasympatiske responsen I det autonome nervesystemet. Kan du ikke fortelle litt om det?
Ja, vi har jo altså grunnleggende to nervesystemer som vi deler med alle virveldyr, altså til og med rotter og reptiler og alt som beveger seg. Et påsystem med det sympatiske nervesystemet som mobiliserer oss mot det vi vil ha, eller bort fra noe ikke vi vil ha. Jakt og flukt, det dreier seg om det sympatiske nervesystemet. Men innimellom der må vi hvile, og da har vi det parasympatiske nervesystemet ved nervus vagus, en vandrende hjernenerve, som innerverer hele kroppens organer og passer på at vi får restituert både hjerne og immunforsvaret og organene. Og det spesielt den delen da, som ikke får tilgang, altså vi legger ikke til rette for at restitusjon og reparasjon kan skje. Det som vi kjører bil og aldri setter den på service, og hvis noe går gærent, så dropper vi å reparere det liksom. Det nytter jo ikke i lengden da. Og det som så bra med pulsen, og som så supert for meg som lege, å se at pulsen og pusten, de helt grunnleggende tingene i vår funksjon da, det det som kan avsløre hvilken stressmodus vi i. Sånn at hvis vi i sympatisk stressmodus, så slår hjertet like jevnt hele tiden for å utnytte oksygenet i lungene maksimalt. Men når vi i avslappet modus, så når vi trekker pusten, så vil hjertet raske litt på for å utnytte at lungene fulle av oksygen. Og når vi puster ut, så vil hjertet slappe litt av for å utnytte den lille muligheten til avslappning. Og vi snakker millisekunder, som ikke vi gjerne klarer å oppfatte selv, men som klokkene klarer å oppfatte. Og gjennom kunstig intelligens, så klarer klokkene å finne ut og avsløre vår stressbalanse og gi oss actionable tall på det, altså målbare tall, som gjør at vi selv klarer å styre aktiviteten vår. Så vi har på en måte fartsmåleren på håndleddet. Og det har jo 3 millioner nordmenn eller noe sånt allerede. De vet bare ikke hvilket potensiale som ligger i det, og det jo grunnlaget for pulskuren da, som de lærer der.
Lars Christian, når var det første gangen du ble kjent med Torkil og hans tanke og kunnskap?
Ja, du, det var jo, det jo ikke så lenge siden. Jeg har jo drevet med litt målinger og sånn selv før jeg liksom kom over boka til Torkil, og jeg hadde jo egentlig gått og ventet på en sånn norsk bok som tok for seg akkurat det her. Så når jeg hørte om den boka, så skjønte jeg med en gang at her må jeg være veldig rask på beina, så jeg kontaktet Torkil så fort som overhovedet mulig og fikk tatt et møte med han. For nettopp fordi det jeg har sett i Skipsted, men også liksom i samfunnet generelt, jo at dette her, det altså Torkil evner jo å formidle noe som veldig komplekst på en enkel måte å forstå, som gjør at det så lett å ta det med ut til folk som kanskje ikke har så mye kunnskap om det fra før av. Så det var jo bare å ta tak i Torkil og få det i gang, og det prosjektet vi har gjort på jobb nå, det jo 100% kalde ansattdrevet. Du sa innledningsvis at jeg kjøpte klokker til 100 ansatte, det gjorde jeg ikke. Vi kjøpte den selv, men jeg fikk en veldig god avtale med Garmin Norge, sånn at vi fikk veldig gunstige innkjøpsordninger, så de ansatte kjøpte klokker selv, og det de som ville være med på prosjektet som jeg har vært med. Så dette både i mitt team, men vi tok det også på tvers av hele Skipsted, for jeg ønsket å kunne se om vi kan få en større impact på hele selskapet. Så inngangsvinkelen her jo nettopp på det at det skal både være prestasjon, men det skal også være helse. Så vi angriper både liksom, kan du si, sykefraværsproblematikk, men også liksom, hvordan å øke effektivitet og prestasjon.
Torkil, det jo litt sånn morsomt, synes jeg, når jeg leser boka di, så det jo mye gammel kunnskap. Og så kommer plutselig teknologien seilende sin med altså den her pulsklokka, og det var liksom, det kommer, altså, nå vet jeg hva boka de går ut på, men jeg blir, når jeg leser teksten så blir jeg likevel liksom overrasket, og plutselig så flytter vi inn i fremtiden, etter å ha skrevet mye om historien og mennesket som gammel kunnskap. Men fortell, det to ting på en pulsklokke som du opptatt av. Hva det?
Ja, det jo den pulsvariasjonen, den heart rate variability, som da måler stressbalansen I øyeblikket, og det at den klarer da å samle denne kunnskapen gjennom døgnet for å finne ut hvor godt sover du, hva blir du stresset av, sånn at du får kurver som gjør at du klarer å identifisere hva akkurat du blir stresset av. For det varierer veldig, sånn at du får individuelle tall I forhold til På legekontoret vanligvis så forholder vi oss til gjennomsnittstall, men det jo ingen pasienter eller folk som gjennomsnittlige. Så det gjør at dette gir oss individuelle tall på hva som stresser deg I øyeblikket. Da. Det jo det tallet som jeg mest opptatt av. Da. Det heart rate variability da, som jeg forklarte litt om I stedet.
Og rent praktisk, hvordan kan jeg bruke det tallet til å gjøre nødvendige endringer I mitt liv?
Da klarer du jo å se hva som skal til for at du får restituert, fordi at du kan kanskje tro at det restituerer under en eller annen handling, men klokka vil avsløre om det stemmer eller ikke. Sånn at her vil du få svar på hva som skal til for å finne denne balansen I nervesystemet, og hva som balansen. For at vi overbelaster oss, vi jo litt fartsblinde på en måte, det går så fort I våre dager at det som vi kjører rundt I 150, og vi føler at det normalt, men for fysiologien vår, som sitter fortsatt I steinalderen på en måte, genene våre har jo ikke forandret seg sånn sett, så går det alt for fort, og det skader oss. Den regner med at 80% av de sykdommene vi sliter med på legekontoret har en sammenheng med dårlig stressbalanse, som I sin tur gir en kronisk betennelsestilstand I kroppen, som påvirker alle organer, inkludert og ikke minst hjernen. Sånn at, og det gir jo også masse diffuse symptomer som vi leger sliter med, altså det vondt her og der, det hjernetåke, hodepine, slitenhet, fatig, en masse symptomer som vi sender I øst og vest til utredninger, kommer tilbake uten noe svar, og det fordi at svaret ligger I dette målet her, pulsvariasjonen, da ser vi at de som har disse symptomene har en betydelig stressbalanse, eller stressubalanse.
Men greier denne indikatoren å skille mellom for eksempel en sunn fysisk aktivitet som å gå en tur I skogen, men som øker pulsen, og en aktivitet som ikke fører til restitusjon?
Det klarer den ikke å skille gjennom, men du trenger å ta pengene fra noe sted, på en måte. Du trenger å ta energien fra noe sted, sånn at om du skal investere, ikke sant, så trenger du å ha de pengene tilgjengelig. Det ingen som anbefaler deg å investere med penger fra kreditkort. Så sånn det litt at du nødt til å ha kreftene til den joggeturen tilgjengelig for å få nytte av den. Så hvis du allerede høyt belastet, ligger I stor fysiologisk gjeld, så kan du ikke legge ut på en løpetur og forvente å få noe igjen for den. Du bare bryter deg ned, for at kroppen har ikke krefter til deg. For det de samme kreftene som skal brukes både til immunforsvar, fordøyelse og til restitusjon, da, kan du si. Tatt fra samme budsjettet. Men målerne klarer ikke å se ut fra pulsvariasjonen hva som på en måte bra og sunt, og hva som skadelig. Så at om jeg snuser, noe som jeg gjorde før, og som tappet masse krefter, det ser likt ut på klokkene, da, som om jeg løper en tur da, eller gjør noe annet.
Men hvordan bør den gå fram for å finne sin måte å restituere på? Altså, det et skjema, det en liste der du må eksperimentere og liksom teste ut og krysse av? Eller hvordan gjør den dette her helt praktisk for å finne sin foretrukne måte å restituere på?
Ja, I Pulskuren så har jeg laget en slags sånn ekspedisjonsplan. Jeg kaller det ekspedisjon, for det å forandre seg og det å skifte vaner, da, som dette egentlig dreier seg om, det jo en kraftanstrengelse som man må liksom ha både planlagt og satt seg inn I en del kunnskap. Da. Og så dermed pulskuren en egentlig en sånn ekspedisjon på veien til bedring, da, som starter med søvn, for at søvn det viktigste. Hvis du får kontroll på søvnen, så veldig mye gjort. Så derfor så starter den med det, med å legge til rette for god søvn. Da. Og så tar den det videre med bevegelse og stressregulering og pusteteknikker og alt dette her, og ikke minst alkohol. Da. Alkohol jo det som folk slutter med når de begynner med klokkene. Altså, ikke slutter med, men de reserverer det til de anledningene hvor de virkelig har lyst på det. For de ser hvor mye det tapper under radaren. Så det de klokkene her gjør egentlig, det å avsløre hva som tapper deg for energi som du kanskje ikke var klar over. Og jeg har vel enda til gode å møte noen som ikke får seg en ordentlig overraskelse forholdsvis raskt etter at det begynner. Da. Og du får jo sett det da, på en måte svart på hvitt, da, eller blått på oransje på en måte med Garmin-klokkene, hvordan tilstanden sånn at du nødt til å tåle den realitetsorienteringen dette og være klar over at du mest sannsynlig må endre på noe. Jeg har ikke møtt noen enda som testet og brukt klokkene og fant ut at alt var helt i orden og optimalt. Så det dreier seg om optimalisering da, ikke bare at ting innenfor det normale, men at det nærmere optimalt.
Lars Christian, vi vet jo noe om at det å endre vane, det jo noe av det vanskeligste vi mennesker gjør, spesielt når det et eller annet som kanskje kommer utenifra. Fortell, hvordan du lagt opp dette her i løpet internt i Schibsted for å bruke klokkene til å ja, hjelpe folk med å utvikle seg selv og sin livsstil?
Veldig godt spørsmål. Jeg tror mye av det har vært at vi har vært veldig nøye med ordbruk på hvordan å invitere inn. Nettopp altså stille spørsmål som sånn, ønsker du mer tilstedeværelse gjennom dagen og med familie? Ikke sant? Ønsker du å sove bedre? Har du noe du ønsker å forbedre? Sånn at det ikke blir noen negativ assosiasjon med det her. Og så det jo igjen, dette har vært frivillig, for det jeg har forstått veldig tidlig med alle initiativ, at det å tre noe nedover på noen, det går ikke. Så vi har gjort det omvendt, så vi inviterer folk som vil inn, og så ser vi at da får en organisk vekst. Fordi at ringvirkningene, ikke sant? Alt det Torkel snakker om nå, det har vi opplevd her, ikke sant? Både at folk får seg masse overraskelser, folk prøver og feiler, man ser at folk reagerer forskjellig på forskjellige ting, og så blir dette noe som folk snakker om, det blir veldig naturlig, ikke sant? For kvinner, det å snakke om menstruasjonssyklus blir plutselig normalt, det å snakke om hvilke tips og triks du kan gjøre for å sove bedre, men også aksepten for å snakke om at du, jeg har ikke sovet så godt, og derfor kanskje jeg ikke helt på topp. Det har blitt normalisert, og det tror jeg liksom nøkkelen til at man ser interessen rundt det her. Og så sier du, ikke sant, endringer vanskelig over tid. Det som fint her at du får det veldig svart på hvitt, som Torkel sa, du ser det med en gang, men du behøver ikke å snu opp ned på livet ditt. Du kan justere litt, prøve litt, feile litt, og, ikke sant? Ja, du kan gå ut og drikke alkohol en kveld, men da ser du også at kanskje du må ta det litt roligere et par dager etterpå. Og dette de samtalene som vi nå ser summer her sånn, og som gjør at folk kan styre det mer selv. Og det tror jeg også viktig at du liksom har kontrollen eller eierskapet til en endring selv da.
Men du har jo kjørt flere opplegg altså knyttet til ganske rå teamutvikling på ordentlig, nå, for at det finnes noen teamutvikling som litt sånn tullet og tøyset og eventbasert, men dykken har drevet nok så systematisk og seriøst. Men dette prosjektet her, hva inneholder det? Hva mer enn pulsklokke?
Så det som i og med at jeg var her, jeg forstod at dette må jeg få gjennom fort, for jeg vil få testa effekten i en bedrift. Fordi at jeg hadde jo veldig gode møter med Torkel, som kunne fortelle hva han hadde opplevd med sin, kan du si, gjeng som han eksperimenterte med når han skrev boka, og kunne fortelle om hvilke endringer man hadde. Så her tenkte jeg at okay, dette må skje fort, og vi må komme i gang. Så dette har vært et litt sånn community-basert prosjekt, hvor som sagt, de som vil melder seg på. Torkel kom og holdt foredrag, og så har vi lagd en sånn intern, hva skal vi si, en chatgruppe på Slack, hvor jeg har på en måte, kan du si, delt mine tall, og ikke sant, her jeg delt her gjør jeg når jeg gjør noe riktig, her deler jeg når jeg gjør noe feil, så kan dere se hva som skjer, og så har jeg delt kunnskap som jeg har, og ting jeg har fått fra Torkel, sånn at folk kan på en måte prøve å feile, og sitte og dele informasjon selv også. Og så har jeg kjørt noen interne kurs som går på spesielt det med pust, ikke sant? Og hvordan å bruke pusten for å regulere seg selvfølgelig mye ned, men også opp, sånn som du sa, Torkel, at noen ganger så må vi, hvis jeg skal I et viktig møte og merke at jeg litt nede, så skrur jeg meg opp. Så vi har egentlig hatt det som et ganske sånn fritt konsept her, men vi har jo kjørt målinger da, før og etter, sånn at vi kan ha noe å vise til. Og så tanken nå at vi kanskje skal bygge det ut videre med å ha mer regelmessig informasjonsspredning på informasjon og kunnskap om om søvn, om hvordan å få mer tilstedeværelse og ro, og hvordan å få bedre stressbalanse. Og mer fysiske samlinger som går på, liksom, holdt på å si, mentaltrening, pustetrening, ja, det kan være forskjellig. Så nøkkelen her egentlig, eller det har vært veldig enkelt å komme I gang, og det det jeg, liksom, jeg veldig fan av enkle ting. Det vi har sett at folk ønsker jo å ha mer energi og overskudd I hverdagen, og folk, og det viser forskningen også, at folk jo positive til tiltak som gjør at du får det. Så jeg vil si at det har ikke vært vanskelig å komme I gang.
Men det høres ut som at greia her, det vært et fokus, og så det vært klokka, og så det vært den her community, den her gjengen som heier på hverandre og som deler informasjon. Men det høres ut som at hvis du vil snike deg unna, eller skippe dette her, eller du ikke så interessert, så vil du jo lett falle ifra uten at det egentlig blir plukket opp på noe vis.
Ja, sånn vi gjorde dette prosjektet her, så ville det. Altså, det kall det ansvar for egen læring. Ja. Ikke noe tvang eller noen ting. Så, men det jeg har erfart at det veldig mange som sitter stille og lytter, som ikke nødvendigvis deler og så mye frem på, men som kommer til meg etterpå og sier at ja, jeg har ikke delt så mye, for jeg synes det litt personlig, men tusen takk for alt jeg har lært, fordi dette trengte jeg, og dette traff meg da. Så det ikke nødvendigvis at selv om de har vært der og vært stille I holdt opp I communityen, at de ikke gjør tingene da. Og det vi ser, altså, ikke sant? Nå ble det nevnt mat, alkohol og hvile og trening. Alt det jo det folk har kommet tilbake og sagt at oi, shit, jeg visste ikke at det var sånn. Og det kan være for eksempel at kanskje ikke man skal trene en hardintensitetstrening på kvelden. Kanskje man skal heller ha litt rolig trening. Folk sier jo også at de virkelig har fått øynene opp for at jeg trenger mer hvile. Det ikke mer aktivitet og trening, det faktisk hvile som har vært nøkkelen for meg. Og spesielt ikke tunge måltider sent på kvelden og sånne små, enkle ting som de har endret på, da, som gir stor utslag.
Torkel, hvordan du ansett I legemiljøet? For du skriver I boka di at hvis du leser boka di, så du mer kunnskap om dette her enn 95% av den norske legestanden.
Ja, jeg tilhører på en måte egentlig ikke noe legemiljø, for jeg en litt sånn ensom ulv som en frilanslege som drar rundt hele landet og jobber døgnvakter, altså typisk drar til et sted og jobber en uke på døgnvakt. Og som allmennlege og legevaktslege, og jeg har jo møtt faktisk og undersøkt cirka 1% av befolkningen, cirka 50 000 ulike folk da, siden jeg har jobbet på denne måten her da. Siden jeg har hatt så mye andre prosjekter innen fotografi, innenfor reising og innenfor andre ting. Og min erfaring jo at legen I stor grad stoler på den kunnskapen de lærte for 20 år siden, men den så utdatert. Og hvis ikke du har fulgt med på podcaster og på oppdatert informasjon de siste 5 årene, så du helt akterutseilt, og dette har ikke de stort sett fulgt med på. Sånn at jeg vet ikke om det engang har registrert at det eksisterer. Men det som folk gjør at de går utenom hele dette tungrode legesystemet og helsevesenet, og tar ansvar for egen helse. Sånn at å vente på at helsevesenet skal omstille seg mot forebyggende helse og eget ansvar for helsa si, da tror jeg vi kan vente lenge, og det ikke folk, og unge, dette spesielt unge folk som interessert I dette her. Hoveddelen I hvert fall vil jeg si fra 25 opp mot 40 år, som på ballen og ikke vil vente på at dette helsevesenet klarer å finne ut hvordan de skal forholde seg til disse nye funnene, som egentlig har snudd opp ned, altså vi snakker betydningen av kosthold, betydningen av tarmflora, betydningen av søvn, betydningen av trening, betydningen av pusteteknikker og balanse. Dette har gått mesteparten av helsevesenet hus forbi, fordi at de venter på tunge resultater av langsiktige undersøkelser. Men det jo 10 år til, kanskje. Og det som med dette jo at den effekten merker du med en gang. Du trenger ikke å vente på noe undersøkelse. I løpet av en uke eller to så skjønner du hva dette dreier seg om. Da. Sånn at hva egentlig disse andre legene mener, det vet jeg ikke noe om. Og selvfølgelig jo underlig da, at det jeg som en sånn vagabondlege som på en måte har snublet over dette her, og at ikke det en viktig professor med doktorgrad og så videre. Men jeg tror kanskje det nettopp derfor at jeg har gått litt andre veier enn de andre legene, og ikke satt meg fast i gamle mønstre, men klart å kunne omstille meg og oppdage dette nye. Og hvis du hører på podcaster om helse internasjonalt, så ser du jo at de nærmest flirer av helsevesenet. Som da sitter igjen i, og ikke engang skjønner at toget har gått på en måte. Og da snakker jeg om podcaster som Feel Better, Live More, Rangan Chatterjee, Mark Hyman, The Drive av Peter Attia, Andrew Huberman Lab, altså podcaster som veldig mange unge og driftige folk hører på og forholder seg til, mer enn fastlegen sin, da, for å si det sånn.
Ja, og nå vi jo inne på en litt sånn semipolitisk filosofisk diskusjon, for nå har vi hatt helsekost Furuseth på skjermen, som mange har fått med seg, og der dukker det opp en sånn diskusjon gjennom, som handler om individets ansvar versus systemets ansvar, og man kan jo trekke inn kanskje en liten sånn klassediskusjon, altså er vi på vei mot et klasseskille der det de unge, de oppdaterte, de teknologiinteresserte, de som åpen for ny kunnskap, som vil leve lenge og godt, mens de mer konservative, lukka og som ikke følger så mye med i verden, de kommer til å tape både når det gjelder livskvalitet, helse og i det hele tatt?
Ja, det du nok helt rett i. Det du nok spikeren på hodet. Sånn at de som det et veldig skille helsemessig mellom de som gjør det som vi nå vet lurt å gjøre, og de som overhodet ikke gjør det. Sånn at det et stort skille da, mellom de som kommer på legekontoret og de som ikke kommer. Da. Og jo veldig synlig. Og du har jo på en måte mye kommersiell interesse mot oss. Vi har en matindustri, jeg kan bare høre på ordet matindustri, det jo bare det å spise ekte mat, det jo mye av løsningen, som tjener masse penger på å dytte i oss ting som ikke mat, og som skader kroppen vår. Og på andre siden da, når jeg har blitt syke, og gjerne syke i 30 år med betennelsesrelaterte sykdommer, så har du en helsebransje som står og skal ha sine penger. Da. Det som hjelper oss til bedre helse jo gratis. Alle rådene i pulskuren gratis. Vann, hvile, søvn, bevegelse, ikke sant? Og det også problemet. Det ikke noe kommersielt trykk bak det. Og dermed så det ikke så lett for folk å gjøre det. Vi faller i de fallgrubbene til industrien. Da. Så har ikke da helsevesenet og samfunnet klart å legge til rette for bedre helse og spare inn mye av de pengene som vi bruker på at folk spiser seg syke, stresser seg syke. Så vi får håpe at det skjer noe, for det som nå jo egentlig på grensen til kriminelt, hvor vi som leger og helsevesenet venter til folk blir syke før vi griper inn, i stedet for å gripe inn 20 år før for å lære dem og undervise dem i hvordan kan de unngå å bli syke. Men dette jo faktisk, det med heart rate variability og pulsvariasjon jo blant de få parametrene, biomarkørene for forebyggende helse, så det jo først nå vi har et middel til å styre oss fram til en bedre helse. Da.
Lars Christian?
Ja, og du sa det der med de strukturelle føringene, og det der jeg mener liksom nå arbeidsgivere har en liksom sånn gyllen mulighet. Da. For det jeg har sett jo at folk veldig, ikke sant? Man vil være flink i jobben, man vil gjøre jobben sin, og det mange som på en måte har en slags sånn antagelse om at jeg kan ikke ta meg fri og gjøre noe som handler om min egen helse. liksom trene I arbeidstid jo veldig mye diskusjon rundt. Og jeg mener jo at nå har man en gyllen mulighet med dette verktøyet her til å bygge inn helse som en del av hverdagen I bedriftene. Fordi at hvis vi tenker over det, så det jo det at hvis du får ansatte som har mer energi, som har en bedre stressbalanse, som har overskudd og fokus, ja, da kommer bedriften til å tjene mer penger. Og det har vi jo på en måte bevist nå I form av dette eksperimentet her, med at vi ser at folk får opp, de får bedre søvn, de får mer fokus, de får mer overskudd, og det det som gir ansatte som også øker konkurransekraft, som øker innovasjonsgrad. Mm. Så det å bare jobbe dette inn som et system som gjør at ansatte forstår at ja, det greit å gjøre pusteøvelser midt I arbeidstida, det greit å gå ut og bevege seg innimellom, kanskje til og med ta med teamet ut I frisk luft og gjøre workshopen ute, for da tenker dere bedre. For meg så det nesten litt sånn bakvendt at vi skal liksom jeg opplever mange arbeidsgiver som sier ja, vi kjøper tilgang til trening og yoga og meditasjon og alt sånt, men det må folk gjøre på egen hånd, for når vi på jobb, så jobber vi. Og da mener jeg, det kan hende påstanden uten hold, men jeg mener det litt hold innover det, at legger man det litt I arbeidstid, så sørger du for at ansatte tar seg tid, fordi mange har ikke tid. På grunn, nettopp på grunn av det, vi skal levere barnehagen, komme på jobb, møte back to back, og så skal vi hjem og hente barnehage, og så skal vi kjøre på skole, nei, treninger og avslutninger og alt mulig. Gjør vi dette I arbeidstida litt, og det krever jo ikke så mye, så kan du få friske medarbeidere som har lyst til å gjøre en god innsats, og som har robustheten og resiliensen til å gjøre det.
Torkil, dette her, jeg begynner å bli litt nysgjerrig. Garmin har ikke overført noen bitcoins eller noen penger til Cayman Islands på en sånn konto som du besitter?
Nei, men de har nok tjent ganske mange 100 000, vil jeg tro, på det jeg har formidlet. Men det altså ikke noen koblinger til Garmin. Men det det at de ligger noen hestehoder foran de andre. Det har ikke noe med Garmin-klokka I seg selv, men at Garmin har vært så smarte at de har kjøpt opp analysedelen til finske First Beats, som har jobbet med dette her I 20 år og samlet inn algoritmer. Og First Beat også de som står for Kasper Ruds treningsprogram på en måte, eller den overvåkning med en sånn brystfestet måler. Da. Sånn at... Men man kan også bruke Apple Watch, man kan til en viss grad bruke Polar, og I tillegg så finnes det Oura Ring og Whoop Bond, og en rekke andre løsninger. Da. Men den som gir enklest mulig tilgang til budsjettet, på en måte, totalbudsjettet av hva som går inn og ut, det Garmin. Så har mange av de andre klokkene og apparatene, så vil du på en måte få summen, så det blir det som du har vært I butikken, så får du kassalappen og summen, jo det kostet 2000 kroner, men hva som kostet hva, det har du ingen anelse om. Sånn at det der Garmin har den store fordelen da. Så, men her ser det så mye utvikling, alt dette kan forandre seg på halvår eller to. Ja. Sånn at det jo super rask utvikling.
Og mitt body battery, altså jeg må innrømme, jeg sover litt lite I natt igjen, og jeg har hatt en løpetur, jeg nå inne I et kontor som det 28 grader, på podcast, mitt body battery på 48, og hvis jeg henger ned på stress, skal vi se, den skal jeg finne her nede, hvor den gjort seg av, stress vel, det jo en egen sak her som heter stress, det ikke det? Jo, la meg se, og den skal fortelle meg.
Det viktig å justere det slik at du har det på ett tastetrykk.
Ja.
Så det et triks at du har det på ett tastetrykk, sånn som jeg har det på ett tastetrykk. Jeg hadde body battery på 49, en mer enn deg. Ja. Stress I øyeblikket på 59 og puls på 66. Og det som kan lønne seg, det bare sånn kort tips, det kan lønne seg å gjette på hva stressnivået før du sjekker det. Ja. Så på den måten blir du litt mer kjent med, det, med kroppen din. For at, også, mange sier jo, kan vi ikke kjenne til dette selv? Men nei, det kan vi ikke. For at alle våre sanser har gjennom evolusjonen vært rettet utover syn, hørsel, lukt, smak, berøring. For at alle truslene har kommet utenfra. Nå, de siste 50 årene, så kommer truslene innenfra. Og den og det det at vi har ikke hatt noen sans innover som har vært såpass grundig som de andre sansene, så denne her sansen tar litt over for den som vi da mangler.
Mm. Og nå ser jeg at klokka, jeg har ikke hatt ladet klokka, så jeg har ikke hatt lenge nok på til å se stresset, men jeg ser at pulsen min ganske høy oppe i 70 akkurat nå, og jeg tenker kanskje at temperatur og det å være i gang med podcast og sånne ting kan spille en rolle der, men jeg bør altså passe på at den pulsen ikke så høy til vanlig, det riktig?
Ja, at du klarer å regulere ned i etterkant, ikke sant? Mm. Og jeg som har så mye å gjøre nå etter den suksessen med pulskuren, den kom ut i 6. opplag på 5,5 måneder her, og alt som skjer, må jo justere dette her veldig nøye nå, ikke sant? Etter foredrag og kurs og podcaster, ikke sant? Hvor stressnivået skal gå opp, altså kroppen og hjernen skal prestere, altså pulsen skal gå opp, men så jeg nødt til å bremse opp ordentlig etterpå for å justere meg ned igjen. Sånn at vi skal kunne klare å gå opp og ned da, i puls. Da. Så det høres bra ut det da.
Ja, det godt. Jeg hører jo umiddelbart at dette jo et prima verktøy for å forebygge utbrenthet. For vår subjektive opplevelse av hva stress eller hvor mange foredrag på en uke som et nok, den jo skikkelig ut å kjøre av og til. Det vet jeg jo selv at i perioder så bare gønner du på, og du tenker at dette her går bra så lenge du overlever. Men jeg hører jo her nå at hvis du følger med på pulsen din og klokka di, så vil du skjønne at nå du ute å kjøre. Nå spiser du for mye av batteriet ditt. Lars Christian?
Ja, og det, akkurat det du sa der var jo noe av de tilbakemeldingene vi fikk herfra av hva folk kom tilbake og sa at nå jeg så glad for at jeg kan forstå og se at når jeg føler meg sliten så stemmer det faktisk. Og så fikk jeg også en tilbakemelding hvor det sto nettopp det at nå har jeg et verktøy som kan sørge for at jeg ikke blir utbrent. Mm. Og jeg hadde et møte med en journalist fra E24 i går som snakket om noen artikler som de har skrevet om utbrenthet, og der jo gjengangeren, ikke sant, jo at folk smeller i veggen uten å forstå at de var på vei mot veggen, og så sitter man igjen etterpå og tenker, oi, hva skjedde og hvorfor? Mm. Og bare sånn også fordi de lederne som hører på podcasten din, altså jeg har et sånn utrolig fint eksempel fra hvordan det var her. En leder som heter Live som har fortalt at på grunn av at hun har blitt bedre på selvledelse, altså forstå seg selv bedre og regulere seg selv bedre, så føler hun selv at det mer sunn og sterkere og robust enn noen gang. Men så har hun også fått tilbakemelding om at hun har blitt en bedre leder for teamet sitt, fordi at hun har delt kunnskapen om det her, samtidig som de også har snakket ut i teamet om hvordan skal vi regulere oss riktigere for at vi skal ha en bærekraftig hverdag. Ikke sant? Vi skal ikke løpe maraton hver dag, vi kan løpe maraton noen ganger, men da må vi også restituere. Som igjen ikke sant, gjør at teamet gjør det bedre, de får bedre robusthet, og da har du en sånn positiv kaskadeeffekt. Da. Og veldig mange har fortalt at de tar med dette her hjem til partner, sånn at partneren begynner å måle, og så får de bedre bedre på hjemmebane, man forstår partneren bedre. Mm. Så det liksom, det så mange bra ting da, som kommer ut av noe så enkelt som å ha en klokke på armen og skjønne nervesystemet sitt. Da.
Ja, og jeg vil jo legge til at det skulle overraske meg om du klarer å havne inn i utbrenthet, uten at du har blitt alarmert lenge, lenge, lenge på forhånd av klokkene og ringene og så videre. Så det jo ofte de som har dårligst kontakt med vurderingen av stressbalansen sin som havner i veggen. Da. Mm-hmm. Og det ofte fordi at de utgiftspostene på en måte, som ruinerer deg fysiologisk, de under radaren din. Du visste ikke at de var der. Du visste ikke at dette tappet deg for krefter på en måte.
Torkel, siden jeg psykolog i bonden, så blir jeg jo litt interessert i hva dette kan ha å bety for terapi. Altså, i hvilken grad kan en identifisere psykologisk stress, bekymring, konflikter, relasjoner som ikke funker og som påvirker deg i det daglige og som stresser deg i det daglige, uten at du kanskje helt skjønner hva det for noe?
Ja, det et veldig interessant spørsmål, og jeg hørte jo faktisk om pulsvariasjon og heart rate variability første gang I en hengekøye på Morea, øya ved siden av Tahiti, hvor jeg leste boka til Bessel van de Kolk, psykiater, den boka som heter Kroppen holder regnskap, eller The Body Keeps the Score, om hvordan amerikanerne bruker veldig aktivt heart rate variability I terapi, både for å se hvem det som blir bedre og hva det som gjør deg bedre, men også for å se du tilgjengelig for terapi nå. Din heart rate variability så dårlig at du ikke I posisjon til å nyttiggjøre deg behandling? Skal vi få deg bedre I balanse før vi behandler? Det jo en av det viktige med heart rate variability. Sånn at I USA så har de brukt innen psykiatrien, har de brukt dette masse som et mål på tilstanden I psykiske tilstanden. Og det ser vi også at det er stor variasjon I hvor mye folk preges av psykiske vansker, av emosjonell uro. Så noen tåler konflikter veldig godt, og andre blir veldig preget av det. Så det vil du se resultatet av på klokkene, da, rett og slett.
Og da lukter det at det ikke lenge før vi kommer til å se en kobling mellom dette her og Big Five og personlighetstrekk og hvilke korrelasjoner som finnes der, for der tipper jeg at det et eller annet.
Det kan godt være.
Ja. Lars Christian, nå må vi komme til resultatet her, fordi at du har gjennomført et mini-forskningsprosjekt. Jeg synes det noe betydelig bedre enn det som kalles superenkel forskning, men du har altså gjennomført et prosjekt, og da det jo viktig å si noe om innenfor hvilken tidsramme var det dette her foregikk, hva var intervensjonene, du har for så vidt beskrevet de allerede, og hva var enden, og mange deltakere var det som fullførte løpet her, og hva det du fant ut?
Ja, altså, når var det vi startet dette her, Torkel? Det var I februar, omtrent?
Ja, noe sånt, februar, ja, typ,
ja. Ja, så du kan se I som kallet community vårt nå, så vi vel nesten 100 personer, og så har vi da, det vel en 70 pers omtrent som har svart på spørreundersøkelsen som vi startet, og så det nå 40 som har svart på den spørreundersøkelsen som vi sendte ut nå ved, kan du si, enden nå. Så dette jo ikke noe, det ikke noe vitenskapelige valideringer, men det det viser en tendens. Og det jeg ville måle her, etter å ha som snakket om masse med Torkel, jo nettopp søvn, følelsen av stressbalanse, overskudd og fokus I hverdagen. Fordi det ser jeg også som markører for om du kan prestere og ha det bra på jobb, men også markører for sykefravær. Så du kan si at målet var å se, kan vi klare å påvirke det? Det som interessant her at vi har vært midt opp I en stor omorganisering, så det jo ikke akkurat holdt på å si til å legge til rette for mye av de tingene her, men igjen av de svarene vi har fått inn, så ser vi jo at vi har fått en ganske markant endring på kvaliteten på søvn. Den vel opp 17%, meldes det inn. Bedre stressbalanse opp 18%, men de to markørene som jeg synes veldig interessante, det emosjonsregulering, det altså det de oppgir at hvordan de klarer å hente seg inn igjen etter belastning I hverdagen. Der det en forbedring på 24%, og på fokus, evnen til fokus, opp 28%. Og så kommer det da I tillegg alle disse anekdotiske tilbakemeldingene, hva det folk føler at de har fått ut av det? Jo, de føler jeg har mer kontroll over meg selv, jeg forstår meg selv bedre, jeg føler meg sunnere og raskere, jeg føler at jeg nå har lært mye om meg selv som har vært enkelt å gjennomføre, og så på en måte, jeg føler at historien også veldig viktig da, ikke bare tall. Så mitt mål nå videre jo på en måte å kunne bygge dette inn og få det til å bli en del av en hverdag. At dette skal være helt naturlig, at når du her I Schibsted, så vil du ha på en måte tilgang til både kunnskapen, for det kanskje det viktigste, men også da kanskje verktøyene, som I type en klokke, og tilgang på, hva skal vi si, kanaler, men også type pustekurs, mentaltreningskurs, og så videre, så videre. Så dette skal jo nå Ja, løpe litt rundt I gangen og prøve å se om vi klarer å få til å bli noe av. Det vet jeg ikke enda, men det håper jeg jo.
Og du jo forretningsutvikler, så du har jo rett og slett sett at her det en mulighet for Schibsted kan lage et eller annet som kan tilbys ut forbi Skipsted og bli et eller annet kommersielt verdifullt?
Ja, det jo også noe man ser mulighetene på, ikke sant? Fordi dette jo, altså helse og utvikling, det går hånd I handske. Og I og med at dette noe som, jeg vil jo si at stress et samfunnsproblem, så tanken her jo at dette noe som verden faktisk trenger. For skal vi både ha en verden som bra for barna våre å ta over, og hvis vi skal holde konkurransekraften oppe, så vi jo nødt til å gjøre noen endringer. Og det jeg føler et sånt opplegg som det her jo nettopp at du lærer folk å gjøre små endringer over tid. Nettopp fordi at du blir bevisst hvilke endringer som positive. Da.
Og en annen ting da, jeg må bare skyte inn, det jo at folk synes at dette veldig morsomt. Altså det som du blir en sånn stjerne I ditt eget dataspill, ikke sant? Hvor det din helse som står på spill, da, men hvor du kan drive og styre og teste med kuldebad, teste med søvn, teste med pusteteknikker, og teste de ulike tingene I pulskuren da, og se resultatet. Og folk synes også det morsomt, altså det motiverende, ikke sant? Så... Det et veldig viktig element.
Jeg må si at jeg føler jeg kjenner kona mi bedre nå, fordi at nå forstår jeg hva hun tappes av, og hun forstår bedre hva jeg tappes av. Eller lading også, for den saks skyld. Så det gjør jo at man får bedre relasjoner, både med partneren sin og kollegaer, faktisk.
Varer dette her? Varer de her endringene?
Ja, det jo livsstilsendringer da, sånn at det vet jeg ikke helt hva du tenker på, men det jo gitte ting som påvirker fysiologien vår, sånn at det, hvis du eventuelt slutter å spise sent på kvelden, som har effekt på si, dag 1, så har den samme effekten dag 30 eller dag 100 på en måte. Det som kan endre seg, det jo faktisk kullebad og kulledusjer, hvor du etter hvert vil akklimatisere deg, hvordan de første kalde dusjene eller kalde badene vil ha en voldsom effekt, og så vil den effekten tape seg litt, fordi at kroppen din blir mer robust I forhold til temperaturvariasjoner. Da. Men stort sett så det jo faktorer som, håper jeg, evige.
Men selve klokka og selve det å endre livsstilsvanene jo noe som mange sliter med å opprettholde. En kan jo tenke at det veldig gøy fra begynnelsen at du fascinert av teknologien og hele pakka, men så havner du inn I et eller annet dårlig mønster eller et hamsterhjul. Hva vet vi om dette her, altså det å opprettholde denne type vane?
Nå har jeg fulgt folk nå I snart halvannet år, siden de første 200 personene som var med I utviklingen av pulskurboka var med, og det ser jo som det holder seg, for at du vil jo få svar med en gang at der overtrakte kontoen på en måte, ikke sant? Sånn at det varige endringer, ja, som folk klarer å holde på, fordi at de ser resultatet, ikke sant? Når du endrer en vane, så vil jo det at du ser resultatet tydelig der og da, hjelpe veldig på motivasjonen da, til å fortsette.
Jeg tror også at man blir jo liksom avhengig av å ha en god følelse, altså ha overskudd. Det jo sjeldent man vil tenke at nei, det har jeg ikke lyst på. Og så tror jeg at kunnskapen som gjør at folk forstår at, og det mange som har fortalt, at man tror at du må alltid trene hardt, for eksempel. Og det kan være, ikke sant, hvis du har et dårlig batteri I utgangspunktet, eller du har lite energi, og så tror du at du må ut og løpe en tung intervalløkt, ja, da skjønner jeg at man tar og velger det bort. Men hvis man ser det at, vet du hva, det du trengte nå var kanskje å gjøre litt tøyeøvelse hjemme, og heller sette og lese en bok, ikke sant? Og at det en slags aksept for det, så tror jeg det også gjør det lettere for folk å gjøre disse små, gode endringene over tid, da. Fordi at du bygger jo opp energien din, og da du, ikke sant, da går dørstokkmila ned.
Ja, og også det med å trene for eksempel I zone 2 uten melkesyre. Vi ser at melkesyre har masse å si, så det ikke rart at Ingebrigtsen-gjengen prøver å løpe under melkesyregrensa, for da tåler du mye mer trening, og du vil tåle å legge den treningen inn I totalbudsjettet I stressbalansen, så at en halvtime I zone 2 kan du tåle helt fint uten at du trenger 20-30 timer med restitusjon etterpå. Men en gang du kommer over I zone 3, noe ikke du merker så godt, men som klokkene merker for deg, så det plutselig mer melkesyre, som for så vidt helsebringende I seg selv og øker hjerneforbindelser. Men det, du har kanskje ikke råd til det, den investeringen I ditt budsjett akkurat der, fordi at det belastet på andre måter. Sånn at dette med melkesyre, det har mye å si altså, på restitusjonen.
Torkel og Lars Christian, det noe du kunne ha lyst til å fortelle til lederpoddens lyttere, til landets ledere der ute som ikke spurt om?
Jeg vil tenke at et bærekraftig firma trenger ansatte som har bærekraftig helse, og at det ikke noen vei utenom, og det gjelder både på human resources, men også på bunnlinja. Jeg helt sikker på at her det masse å spare I økt produktivitet. Jeg kjenner det selv. Jeg ganske travel, og merker jo at uten dette her midlet for å klare å regulere meg, så hadde jeg ikke vært sjans til å prestere hver dag. Jeg har ikke tid til en dårlig dag, jeg hadde tid til en dårlig dag hittil I år, det var dagen etter bursdagen min, men bortsett fra den dårlige dagen, så har jeg ikke tid til det. Og dette et viktig verktøy for å klare å holde meg produktiv og beholde helsa over lang tid.
Ja, og jeg også støtter bare det at, og jeg tror spesielt ledere da, ikke sant, som de som hører på podden din, hvis det noen som virkelig presset I en vanlig hverdag, så det jo ledere. Og det å få ledere til å forstå seg selv bedre og kanskje sette mer grenser for seg selv, og ikke minst kunne, for alle vet at en stressa leder sprer stress til teamene sine eller de ansatte, så det å få ledere som kan forstå det her og jeg vil si, mer snille med seg selv, som ikke driver med rovdrift på seg selv, det tror jeg både skaper bærekraftige kulturer, bærekraftige selskaper, men også økt inntjening. For jeg har jo sett det å la folk trives, hvor mye det gjør med inntjeningen, så jeg tenker jo at, ja, les boka til Torkel og prøv, så man liksom, det veldig kort vei til mål da.
Og vi kan jo se på for eksempel tre ledere da, som jeg ser opp til da, det jo Jan Warren Buffett, Richard Branson, som har vært så heldig å møte til og med, og Olav Thon, ikke sant? Altså hvordan de har en tilgang til ro og beslutninger tatt I god stressbalanse nok riktigere enn beslutninger tatt under press og under en dårlig stressbalanse.
Tusen takk, Torkel og Lars Christian, for at du kunne tok turen til lederpodden. Jeg kjenner på meg at det verdt å si to be continued. Det nok ikke siste gangen vi prater sammen.
Veldig hyggelig å være her.
Dette håper jeg ikke. Ja, veldig hyggelig.
Til deg som hører på, hvis du lyst til å følge med på alt som skjer I vårt lederunivers, kom deg inn på lederpodden.no, trykk på den rette knappen, legg igjen din e-post, og du vil få vårt nyhetsbrev hver eneste fredag. Og som du vet, vi har et lederprogram som starter I september. Der vil du få oppdatert kunnskap, du vil få innsikt som forandrer, og du vil få tilgang på effektive lederferdigheter. Og akkurat nå så det bare 3 plass igjen. Og hvis du vil ha en av de, kom deg inn på lederprogrammet.no. Takk for at du hører på Lederpodden. Vi høres igjen om en uke. Lederpodden gitt til deg av Execu.